ada cerita lu ada PHK berapa karyawan?
Yeah. Duit itu kan kadang ya suatu tools yang bisa memecah belah orang.
Yeah. Gimana sih how to find the right partner?
Muhammad Givari Ismail, yes, yang biasa dipanggil Agi.
Yep.
Halo, apa kabar?
Baik.
Thank you ya udah datang sini.
Sama-sama. Saya yang senang udah diundang ke sini.
Okay. Agi, CEO dari Suja. Okay. Agi, langsung aja ya.
Boleh.
Dari mana ide Suja berasal?
Suja itu kan kita adalah project marketplace di mana memang kita mempertemukan bisnis yang mereka pengen bikin proyek inovasi kreatif bersama dengan freelance. Jadi memang kita mempertemukan itu. Ide awalnya sebenarnya agak cukup unik ya, karena memang di awal ketika kita pertama kali ngerintis Suja, kita itu sebagai marketing agency gitu. Nah, pas kita udah ngerintis, kita ngerasa banyak pekerja kreatif di luar sana yang dia punya skill, abis itu dan banyak demand dari bisnis yang belum ke fulfill. Karena kan banyak bisnis pengen digital tapi gapnya mereka nggak punya resources orang. Nah, akhirnya kita punya ide gimana kalau kita mempertemukan bisnis yang pengen bikin inovasi sama orang yang punya skill dan available biar mereka bisa working bareng. So that's the idea of creating a studio.
Okay, yeah. Thank you. Jadi Agi ini adalah CEO dari Suja dan hari ini aku sangat semangat banget karena aku akan belajar ilmu-ilmu baru dari dunia startup ya. Kita
Mantap.
Akan kulik-kulik, kita akan gali-gali Mantap. Seorang Agi. Nah, Gi, dalam lu membangun Suja nih, pasti kan banyak up and down-nya ya dong. Jatuh bangunnya membangun sebuah bisnis startup bukan sesuatu yang mudah tentunya.
Yeah.
Boleh ceritain sedikit cerita jatuh bangun lu?
Okay. Ini kayak lagu ya, jatuh bangun. Ntar ada Roma Iramanya lagi kan?
Enggak
ya? Okay, jadi jatuh bangunnya sih dibilang jatuh bangun, ya ada momen-momen ya. Jadi kalau memang kita memulai bisnis ya, jadi kalau startup itu kan biasanya berbasis teknologi atau dia bisnis modelnya dibantu oleh teknologi untuk menjalankannya. Di Suja memang kita punya platform lewat website kita. Kita jatuh bangunnya memang pertama dari pengalaman, karena ini adalah bisnis pertama saya dengan co-founder yang benar-benar teknologinya full kita pakai untuk giving solution buat orang. Jadi memang pertama knowledge-nya. Jadi sebagai startup founder, even kita suka dengan industrinya, kita harus terus belajar tentang industri tersebut. Jadi pertama gap tentang industri agensi, gap tentang industri bisnis. Kan bisnis banyak banget ya layernya. Mau dari bisnis di bidang properti lah, bisnis di bidang macam-macam. Itu kan banyak banget yang pengen bikin inovasi digital. Nah, jadinya kendala kami terbesar adalah gimana caranya Suja ini nggak cuma jadi wadah tapi bisa jadi mitra bisnis buat bisnis dapat insight gue mau berkembang ke arah kesana nih kayak gitu. Jadi tantangannya itu. Nah, down-nya itu bukan down sih bilangnya, tapi tantangan yang paling berat itu kita ketika nge-organize tim. Jadi biasanya kan kalau bangun bisnis kita, apalagi di startup, kita punya banyak metrics, kita punya banyak perhitungan-perhitungan untuk kita bisa menuju tujuan tersebut. Nah, biasanya untuk mengelola sumber daya manusia ini juga jadi salah satu tantangannya untuk kita mengelola. Apalagi tantangan keduanya adalah kalau misalkan industri kami itu lagi down. Jadi misalkan bisnisnya lagi nggak pengen banyak bikin project, itu kita bingung banget tuh gimana ya caranya bisa nge-trigger bisnis bikin project dan lain-lain kayak gitu. Terus
wait, ini kan tadi lu bilang ini bisnis pertama lu ya?
Mm-mm, yang making real money.
Yeah.
Making real money.
Oh iya, yang benar-benar real itu ini bisnis pertama lu bersama teman lu yang lu sebut sebagai co-founder itu tadi.
Iya.
Membangun sesuatu yang baru, bisnis yang baru pasti enggak gampang dong.
Iya. Yeah.
Ada story enggak sih di belakangnya? Karena gue denger-denger.
Iya, dulu jadi bangun bisnis Suja ini itu kayaknya gue bisa bilang kepepet atau by accident ya.
Okay.
Jadi tahun 2018 pas gue lagi mulai bisnis, pertama kali decided untuk mulai bisnis dan masih kerja di corporate. Waktu itu tahun dimana gue harus nikah di akhir Desembernya.
Itu di tahun
2018. Jadi 2018 gue harus married karena udah ngomong nih bulan Maret ya kan. Waktu itu masih confidence karena masih kerja di corporate. Mungkin masih kayak pede lah ya kayak.
Okay, jadi sebenarnya lu sebelumnya kerja di corporate nih
Okay. Gue kerja di corporate, salah satu perusahaan fintech. Gue kerja di sana, PD dengan apa yang ya didapat setiap bulannya. Habis itu Tapi ada satu titik di tahun itu tuh gue ngerasa kayaknya di akhir nanti pengeluarannya akan banyak,
yeah.
kayak gitu, baik itu untuk gue ataupun buat keluarga gue, keluarga yeah. gue dari ibu dan bapak gitu. Mm-hmm. Jadi gue berpikir kayaknya waktu itu gue masih punya mindset, kalau gue keluar gue bikin usaha, kayaknya gue bakal punya banyak uang nih. Itu bener-bener joke banget, karena waktu itu yang gue pikir jadi pengusaha bisa punya banyak uang, itu aja yang gue pikirin. Akhirnya dari Januari sampai bulan Maret gue cari klien kecil-kecilan, tapi masih kerja di corporate. Habis itu bulan Juni ketika udah mulai settle kliennya, gue mulai resign dan gue memutuskan untuk bikin Suja waktu itu. Jadi Suja itu terbentuk urgensinya karena kepepet. Ya itu sih. Jadi story behind that. Dan gue sama co-founder gue memang udah bersahabat dari SMA.
SMA.
Ya, jadi kita udah saling tahu kepribadian kita masing-masing. Kita juga pernah ngontrak bareng waktu itu di Jakarta pas pertama kali merantau. Jadi banyak story yang memang kita tuh udah memang cocok secara personal dan profesional. Jadi yuk, why not kita bikin bisnis bareng kayak gitu. Dan bikin bisnis yang memang kita suka, yaitu kita pengen bikin konsultan bisnis atau agency marketing gitu di situ.
Oke. Jadi Suja itu berawal dari agency marketing ya.
Yes. Kita berangkat dari sana. Okay. Nah, sekarang kita transform jadi sebuah platform marketplace di mana bisnis sama freelance bisa connect.
Oke, okay, gitu. Jadi sekarang Suja ini adalah sebuah platform marketplace di mana business owner dengan freelancer bisa connect ya melalui platform tersebut.
Yes.
Oke, okay, menarik. Cuma ini nih yang belum lu mention ya. Gue denger yang awal nih, lu dari karyawan, yep. lu akhirnya putusin untuk membangun Suja ini bersama temen lu itu.
Yep.
Lu mulai semuanya dari mindset yang salah dulu dong. Pikirnya, ah, gua quit, gua masuk bikin bisnis as a entrepreneur, gua langsung banyak duit.
Yeah.
Gitu. Lu berawal dari mindset yang salah sampai lu ada cerita, lu ada PHK berapa karyawan?
Waduh.
Ya, boleh dong di boleh, sini boleh. Sama sobat yeah. Milen di rumah.
Jadi, dalam membangun bisnis memang ada fase di mana emang kita pas grow kita jadi ambisius banget ya. Jadi ketika kita lagi growing, kita pengen punya banyak orang di tempat kita kerja, kita pengen setiap posisi fungsi itu ada orang yang handle. Tapi satu hal yang memang gue salah berpikir pada saat itu adalah jadinya kegemukan itu ceritanya. Jadi struktur organisasi kegemukan, jadi ketika ya namanya bocah ya, maksudnya kayak baru bikin bisnis, umur 23 tahun, ambisinya kemana-mana, terus pengennya punya banyak karyawan, akhirnya kita hiring ada kali 18 orang atau 22 orang, terus kita harus pecat lebih dari 10 orang, itu bener-bener jadi momen yang kayak turning point, dan itu baru kejadian tahun lalu gitu. Jadi dari tahun lalu yang kita ada 18-20 orang, sekarang paling cuma ada 5 orangan kayak gitu. Tapi turning pointnya jadi bagus karena jatuhnya kita lebih wise dalam business management. Jadi kita bisa ngelihat bahwa bikin bisnis itu nggak mesti banyak, tapi yang penting jalannya rapi dan lebih terstruktur. Dan satu hal yang bikin unik sih, karena dulu kan waktu Suja adalah marketing agency, kita harus punya banyak orang ketika ada klien baru datang. Gua rasa sih sebenarnya anak-anak agensi pada tahu hal ini. Jadi kalau ada klien baru pasti harus bikin tim baru, harus ada orang baru dan lain-lain. Nah, ketika kita transformasi jadi platform, kita sekarang kerja bareng sama mungkin sekarang 680-an. Nah, dan kita on zero portfolio. Jadi bisa kebayang bahwa seorang agensi nggak punya portfolio sama sekali. Yang punya adalah freelancer. Jadi di sini jadi turning point kita bahwa Suja sekarang bukan lagi sebuah perusahaan atau startup doang, tapi ini jadi movement yang itu digerakkan oleh banyak orang-orang juga, salah satunya si freelancer ini. Dan itu lebih grateful banget sih di tahun ini. Kita lebih bisa lebih wise jalan perusahaannya, kita bisa lebih untung. Kita lebih nggak pusing untuk mikirin banyak operasional, dan kita lebih apa ya? Kita lebih bener-bener drive by community based banget sih gitu.
Oke. Dengar cerita singkat dari jatuh banget ya Suja. Sekarang lo udah bisa
suara, ketawa ya bro? Suaranya bagus.
Aduh, terima kasih. gue tadi mau ngomong, jangan lupa kan gue terbang nih soalnya. Dibilang suaranya bagus.
Gue tarik dulu deh.
Itu kan ceritanya lo udah bisa ketawa nih. Dulu lo nangis-nangis ya. Pasti. Ngebangunnya gitu. Nah, pertanyaan gue sekarang adalah what you wish you already known?
Okay.
When you start Suja.
What I wish?
Yeah.
That's really interesting question. So, apa yang gue pengen gue tahu sebelumnya adalah, dan mungkin teman-teman bisa dengar juga, sahabat Minland nih.
Sobat Minland.
Sobat Minland. Gue wish untuk tahu bahwa gue itu ternyata orang yang cukup multitasking, which ada benarnya dan nggak ada bagusnya dan nggak ada bagusnya. Pada saat dulu pas gue jalanin Suja itu gue pengen delegasiin banyak pekerjaan ke orang. Padahal sebenarnya kapasitasnya itu belum besar kayak gitu. Jadi gue tuh nge-skip proses di mana entrepreneur can do and try eksperimen banyak hal kayak gitu. Jadi dulu yang gue lakuin adalah gue nggak banyak lakuin eksperimen kayak gitu. Gue selalu ngasih delegasi kerjaan ke orang lain tanpa gue mencoba involve di project itu sendiri gitu. Misalkan kayak ada divisi yang lagi pengen trial strategi marketing, gue cuma delegasiin aja targetnya sekian gitu. Tapi gue nggak coba involve di situ sehingga gue nggak tahu banyak teknisnya. Jadi what I wish I know before I starting Suja, ternyata kalau lu pengen bikin startup, idenya adalah lu harus pengen banyak ngelakuin eksperimen. Karena startup disebut experimenting ternyata, kayak gitu. Lu punya data, lu eksperimen. Lu punya segmentasi market baru, lu harus eksperimen. Jadi, kalau lu mau bikin bisnis di konsep startup ini, ya, dan by technology, karena lu receiving data banyak, lu harus terus banyak eksperimen ke audience-audience lu, gitu. Buat gua sih, gua harap gua tahu itu sih, sebelum mulai.
Okay. It's... Jangan kemana-mana, karena habis ini kita belajar startup sama Agi. Okay, jadi jadi kita nggak cuma bahas Suja, tapi bakal lebih dalam lagi, okay, tentang startup. Okay. Tapi sebelumnya, tadi lu udah ngomong Suja itu platform lah, bla 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 bla. Tapi project nyatanya nih, mungkin banyak sobat Minland juga di rumah yang belum tahu Suja itu gimana sih. Boleh kasih contoh satu project konkret yang bisa dilakukan dengan Suja.
Nah, si bisnis ini dia posting project nih di Suja. Saya mau bikin video profil buat bisnis saya.
Ini business owner ya yang langsung ngajuin ke Suja dulu ya.
Jadi dia buka website kita www.suja.com. Dia input data dia, habis itu dia bikin, dia isi infonya dia mau bikin project apa. Yang menarik di Suja adalah kita ngasih suggestion price atau budget ke dia. Jadi bisnis mungkin bingung ya. Oh, saya mau bikin video profile, tapi saya bingung berapa nih. Ya nggak sih. Nah, di tempat kami itu kita bikin sebuah fitur di mana kita bisa ngasih saran harga berdasarkan lokasi bisnis tersebut, berdasarkan kapasitas bisnis tersebut, dan berdasarkan beratnya ide. Misalkan kayak, oh, gue mau bikinnya 3 hari jadi gitu. Jadi misalkan harganya normalnya ya biasanya 10 atau 8 juta itu untuk bikin video profilnya. Nah, nanti bisnis ini keluar nih infonya di platform-platform freelance-nya. Freelance-nya dapat informasi. Jadi freelance itu bisa langsung daftar dan mereka bisa kirim portofolio. Jadi kayak submit proposal ceritanya gitu.
Okay. Menarik. Okay. Kita langsung lanjut ke dunia startup.
Siap.
Nih, Gi. Okay. Untuk seorang Agi, Muhammad Givari Ismail. Menurut lu, bagaimana sih lu menilai bagus enggaknya sebuah bisnis startup? Apakah based on valuasi aja?
Oh.
Atau based on apa?
Ini pertanyaan yang agak ini ya, agak dalam sebenarnya. Karena even di industri startup sendiri, gue juga masih pemain sangat baru banget. Mungkin gue baru nyemplung di startup 4-5 tahunan lah. Jadi banyak faktornya. Satu hal yang memang sekarang lagi tren nih di dunia startup itu adalah bahwa startup itu nggak cuma ngomongin tentang valuasi, itu yang lagi diobrolin di luar sana tahun lalu dan mungkin sampai tahun kedepannya, bahwa dunia startup itu gimana caranya mereka bisa making real money banget, bukan based on valuation. Jadi kan biasanya kalau orang-orang luar sana ingetnya bahwa bikin startup itu bakar duit, ya nggak sih? Bikin startup bakar duit, dapat user, dapat market size, abis itu bisa ngelakuin retention dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayaknya yang lagi diomongin sekarang itu ada dua, gue gak bisa bilang kiblat nih, maksudnya ada dua perspektif gitu. Jadi perspektif pertama ya memang mereka produknya dan bisnis modelnya memang harus mengincar market size, seperti misalkan startup di industri payment kayak gitu. Semua orang lakuin pembayaran tiap hari kan gitu. Jadi semakin banyak orang yang memakai produk mereka untuk ngelakuin pembayaran, akan semakin bagus in the future mereka ngelakuin retentionnya. Tapi dilihat dulu, ada startup yang mungkin dia bukan market size-nya yang harus dikejar, tapi memang profit per transaction-nya. kayak gitu. Jadi memang ada dua hal yang memang diharuskan perhatiin sekarang. Indikasi startup jelek atau nggak jelek itu sebenarnya relatif dan kita nggak bisa mengindikasikan itu. Cuman startup itu harus lihat bahwa dia punya proyeksi dan market yang jelas, product fit yang jelas. Jadi, oh gue punya produk, marketnya memang suka sama produk gue. Nah, kalau memang marketnya nggak suka sama produk dia terus dipaksain, itu bisa gue bilang jelek. Gitu. Jadi bukan modelnya yang gue bilang jelek, tapi lebih ke produknya fit nggak ke market itu.
Iya.
Tergantung tujuan perusahaan ini nih secara bisnis politiknya dia mau kayak gimana. Gitu. Jadi dia pengen growing cuman making money atau dia pengen growing dapat market size, dia own market. Dia bisa memonopoli market gitu.
Ya, jadi paling bagus tuh ya disesuaikan dengan marketnya.
Yes.
Ya. Lu punya produk apa disesuaikan dengan market itu sendiri, bukan sekedar ngomongin valuasi.
Yep.
Gitu ya lah. Terus menurut lu gimana nih, Gi? Zaman sekarang nih kan karena lagi hits-hitsnya bisnis startup gitu ya.
Yep.
Jadi banyak anak muda atau founder-founder yang mungkin dengan bisnis startup yang identik dengan valuasi miliaran rupiah, yang unicorn, decacorn dan sebagainya, mereka jadi termotivasi untuk ke arah sana. Lah, menurut lu gimana? Pendapat lu gimana sih dengan anak-anak muda yang seperti itu?
Okay. Sebenarnya dulu jujur sih Suja juga kita belum dapat funding, mungkin ada yang mau funding. Promosi lagi, enggak. Sebenarnya emang dari awal konsep gue sama co-founder gue, kita memang banyak menunda tentang investment dari luar untuk bisa scaling bisnis kita adalah karena memang Suja sendiri kita lagi cari formula dan produk yang fit, driven by technology ke market kita. Jadi proses ini pun kita lagi nggak pengen involve-in investor. Jadi kalau misalkan ada beberapa pelaku investor, startup founder yang dia memang lagi ngebet banget dapat investment dan dia melihat bahwa oh kalau gue dapat investor, nih gue yakin produk gue jalan kayak gitu. Nah sebenarnya itu mindset yang gue rasa agak sedikit keliru sih. Jadi untuk lo bikin startup yang harus diutamain tuh bukan masalah soal investornya dulu gitu. Atau kayak ngelihat oh teman gue dapat funding nih miliaran, ratusan miliar, bahkan ada yang sampai mungkin triliunan gitu. Dan menurut gue sih itu bukan motivasi utama di awal, lebih ke produk lo ini nyelesain masalah atau enggak, dan masalahnya ini untuk diselesaikan ke orang banyak atau enggak, itu dulu yang difokusin. Ketika lu udah bisa bikin prototype atau MVP dan lu ngerasa ini solusinya valid untuk banyak orang dan lu ngerasa investor bisa ngebantu ngedrive itu, mindset kedua yang harus lu punya adalah uang itu buat apa dulu, kayak gitu. Jadi jangan kayak terburu-buru lu pengen dapat duit miliaran, dapat investasi miliaran, tapi lu nggak tahu nih ini alokasi budgetnya kemana aja. Ya mungkin gampang lah ngitung finance-nya ya, misalkan ke orang, bikin marketing kebanyakan kan kayak gitu. Tapi goalnya apa dulu? Jadi sebelum lo sebagai startup lo buka investor, lo harus benar-benar berpikir bahwa ini duit mau gue apain dulu. Dan investor itu nggak cuman orang yang ngasih duit.
Yeah.
Investor itu tuh partner. Jadi lo harus benar-benar cari investor yang lo satu value dengan dia. Lo ngelihat itu satu jalan dengan lo. Angel investor ini nih benar-benar bisa ngebantu lo growing atau enggak. Jadi it's not about orang punya uang terus mau ngasih ke lo gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diredam oleh banyak yang startup founder. Bukannya kayak puasa sebenarnya. Gue bilangnya kayak puasa. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga dapat investment atau ya pokoknya divalidin dulu produk lo sampai kemana. Business model lo validnya gimana dulu. Baru lo open banyak investment gitu. Bisa jadi kesalahan kalau misalkan lu open investment dulu baru lu berpikir ini enaknya gua apain ya duitnya. Nah, itu kesalahan.
Iya, itu salah pasti ya.
Yeah.
Oke, tapi sebagai gini, lu kan as a founder nih ya di Suja.
Yep.
Pasti di mind map lu udah ada about fundraising juga dong.
Yes. We're plan.
Terus boleh nggak sih kasih tahu ke kita strategi yang baik dan benar about fundraising, karena mungkin banyak juga sobat Minland di rumah yang sedang merintis startup dan sebagainya.
Yeah, I see. Gue dulu pernah punya pengalaman sedikit ngebantuin company gue sebelumnya untuk raising funding. Jadi beberapa proses yang memang harus dilakuin adalah yang paling utama pasti dibilangnya pitch deck ya. Jadi pitch deck suatu startup, teknologi yang dipakai.
Pitch deck itu apa ya?
Oke.
Okay, boleh dijelaskan nanti banyak sobat Milan yang nggak tahu.
Oh ya, jadi pitch deck itu sebenarnya presentasi untuk kita pitch Jadi kita kayak ngobrol ke investor, mm-hmm. jadi PPT lah sebenarnya formatnya, yeah. PPT untuk menjelaskan tuh Suja tuh apaan atau bisnis kita apaan, apa uniqueness kita, mm-hmm. apa plan kita, kita saat ini stage-nya apa. Jadi lebih ke kita kayak ngenalin diri lah ke, mm-hmm. ya kalau misalkan investor itu adalah pacar, jadi kita benar-benar kayak presentasi diri kita tuh bagus, kita tuh gimana, kayak ngobrol aja sebenarnya. Tapi dengan adanya PPT kita bisa tunjukin banyak data. That's a cold pitch deck gitu. Jadi caranya kita bisa ngerangkul investor untuk masuk ke startup kita. Pertama pitch deck yang bagus. Pitch deck yang bagus itu nggak lebih biasanya dari 10 sampai 15 slide. Singkat, padat, jelas, tujuannya jelas. Habis itu setelah pitch deck biasanya networking sih.
Networking
ya. Yeah, itu penting banget gitu. Jadi karena orang yang mau nge-invest ke kita kan orang yang udah pernah kerja sama kita, mm. atau ngelihat kita tuh orangnya seperti apa, mm. dan investor nggak asal ngasih uang kan gitu, yeah. Dia ngasih uang ke sesuatu yang kayak, oh ya gue tahu Suja apa, impactnya apa, gue tahu siapa yang jalaninnya gitu, mm. dan dia ini orangnya kayak gimana. Investor juga pasti ngasih informasi yang mencari informasi yang banyak tentang kita gitu.
Yeah. Oke. Okay. Nah, menarik yang tadi kamu bilang kan juga tentang bisnis startup. Sebenarnya gini, startup bisnis sebenarnya itu kan bisa teknologi ataupun tidak teknologi dong. Bisa non teknologi or teknologi karena namanya startup bisnis. Cuma karena untuk zaman sekarang nih semua udah ke arah digital.
Yep.
Jadi seolah-olah startup selalu dikaitkan dengan teknologi. Nah, tadi sebenarnya Agi juga udah menyebutkan bahwa mungkin banyak orang yang sudah punya ide startup, yep. dan sebagainya, tapi mereka nggak ngerti coding, mereka bahkan buta tentang teknologi, gaptek dan sebagainya. Nah, buat sobat Minland di rumah yang mungkin punya tantangan atau masalah seperti ini, menurut Agi gimana? Apakah better mereka belajar dulu nih, belajar dulu untuk di bidang teknologi digitalnya, yep. atau langsung berkolaborasi aja sama orang yang memang sudah menguasai di bidang tersebut?
Oke, okay. Jadi kalau memang kita tahu, kan tadi dibilang startup business ya,
yeah.
jadi gue juga setuju dengan sebutan startup business. Businessnya tuh lebih ke entrepreneurnya, mm-hmm. sebagai startup founder tuh gak cuman ide yang unik. Biasanya kan kalau misalkan, oh gue mau bikin startup, ini unik, gue rasa ini belum ada di mana-mana. Atau yeah. misalkan ini masih kecil nih value-nya, masih blue ocean kalau katanya. Masih gitu kan. Jadi menurut gue tuh bahwa yang harus lo lakukan ketika lo pengen memulai tuh, ya satu, belajar. Dan yang kedua adalah dekatkan lo sama komunitas-komunitas yang memang ngerti di industri itu. Dan banyak reflection ke diri lo bahwa lo memang pengen kontribusi untuk industri ini gitu. Karena ketika lo memulai startup, lo harus tahu lo di industri mana, lo di arena mana, lo di kolam mana. Jadi lo harus lihat dulu, lo tuh passionate nggak sih di industri itu? Kalau cuman sekedar, oh gue bisa bikin, gue punya ide bikin ini sama ini, solusinya buat ini, dan lo nggak tahu lo di industri mana, dan lo nggak se-passionate itu di industri mana, lo bakal mudah moving kayak gitu.
Oke, jadi startup bisnis itu nggak melulu cuma ngomong soal ide doang ya. Tapi yep. startup berarti lu juga jadi pelaksananya.
Yeah.
Jadi bagaimana lu melaksanakan sebuah ide bisnis gitu ya. Oke, nah kalau misalnya ngomongnya tadi soal belajar, harus passionate dan sebagainya. Saran lu, Gi, belajarnya dari mana tuh?
Wah, udah enak banget kalau sekarang ya. Kalau udah sekarang tuh belajar dari YouTube, belajar dari Google tuh banyak banget. Maksudnya, tapi yang paling unik sekarang belajar itu banyak perusahaan-perusahaan startup juga yang providing mentoring ke beberapa startup founder. Jadi kita bisa ikut kelas-kelas mereka dan cukup terjangkau sih sebenarnya. Nah, paling oke sih sebenarnya startup itu sudah mulai dilengkapi oleh program inkubator baik dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Jadi startup founder ini kalau misalkan dia belajar, definisinya itu bisa ikut kompetisi yang masuk inkubator gitu, biar dia bisa diinkubasi baik dari secara kesiapan dia sebagai startup founder, sebagai leadernya, ataupun kesiapan produknya juga gitu. Jadi best thing-nya sih yang dilakuin ketika udah punya ide dan udah punya passion terhadap industrinya itu. Oh ya, kalau ngomongin passion, itu kenapa sih startup founder harus passion di industrinya? Adalah karena ketika apa ya, ketika industrinya lagi down atau ke industrinya lagi goyang karena ekonomi something gitu-gitu, dia bisa dengan cekatan melihat peluang untuk bangkit lagi atau melihat kesempatan untuk berkembang kayak gitu.
Oke, jadi kalau orang bertanya bagaimana sih cara memulainya, ya sesimpel mulainya ikut aja dulu tadi ya.
Yes, ikut aja dulu ke kompetisi-kompetisi kayak gitu, biar dapat networknya juga. Kayak
atau
gitu.
Komunitas kali yes. Sebelum kompetisi.
Ya, yeah, komunitas bisa misalkan dari misalkan startup founder nih, yang misalkan dia dari masih mahasiswa, terus memang di universitasnya memang nge-provide untuk komunitas bisnis dulu deh, let's say bisnis, abis itu ada komunitas IT-nya atau komunitas apa, itu bisa juga masuk gitu. Dan komunitas kan tempatnya sharing ya, jadi dapat knowledge baru dan lain-lain. Yang paling penting sih sebenarnya harus berani sedikit-sedikit eksperimen. Takutnya ngomongin startup founder nggak jadi-jadi nih, udah belajar-belajar setahun, dua tahun. Maksudnya cemplungin diri dulu aja untuk belajar tentang industrinya, tentang teknologinya, dan lain-lain.
Dan setelah itu jangan takut untuk bereksperimen, itu paling penting ya untuk take action-nya ya. Nah, setelah ikut itu semua nanti baru dapetin networking-nya. Nah, baru ngomongin soal kolaborasi nih. Gimana sekarang kolaborasi kan juga sangat penting. Tapi gimana sih how to find the right partner dalam berkolaborasi menurut Agi?
Oke, kolaborasinya nih lintas startup atau lintas orang nih?
Lintas startup dulu boleh.
Oke, jadi kalau memang kolaborasi lintas startup, tujuan utamanya harus tentang bisnis, itu poinnya. Jadi objektif utama untuk kolaborasi antar startup itu gimana caranya bisa bikin produk kamu itu lebih efektif ke marketnya. Atau misalkan ada nih startup lain yang dia punya fitur tertentu dan kamu butuh fitur itu untuk bikin, misalkan ada metrics lifetime usernya lebih banyak di aplikasi kamu atau di website kamu. Jadi kolaborasinya itu bisa tentang kepentingan bisnis, intinya itu. Dan kalau udah ngomongin kepentingan bisnis, masuknya ke tujuan produknya, kayak gitu sih. Jadi kan kita sering lihat nih banyak startup-startup kolaborasi gitu kan, antara startup 1 dengan 2 dan 3. Mereka tuh lagi eksperimen sebenarnya. Kayak gitu. Jadi mereka tuh lagi eksperimen atau salah satu dari mereka pengen lagi eksperimen untuk melihat bisa nggak dengan fitur yang dipunyain sama rekanan startup gue, user gue bisa lebih aktif atau bisa lebih purchasing powernya lebih tinggi kayak gitu. Jadi seperti itu alasan kolaborasinya.
Kalau kolaborasi kayak gitu biasanya langsung buy money atau gimana sih? Ada transaksi atau mungkin biasanya tukeran via apa sih?
Biasanya kalau kolaborasi antar startup yang dia effortnya kecil tapi impactnya gede. Nah, biasanya API to API. Kayak itu. API itu apa, Gi? API itu adalah application programming interface di mana kita bisa ngirim akses beberapa fitur kita ke rekanan startup kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi, sebagai startup founder atau misalkan product owner di sebuah startup, kalau mau bikin kolaborasi sama startup yang lain, biasanya yaudah harus teknologi based. Gitu. Jadi misalkan let's say ini ya, ini nggak boleh nyebut nama company ya?
Oh boleh, nggak masalah, boleh. Bebas-bebas aja.
Let's say, misalkan contoh Suja pengen bikin fitur pay later. Jadi project, jadi seorang bisnis bisa bayarnya dicicil ke Suja. Suja sebagai mediator itu nggak bisa karena kita nggak punya izin. Jadi kita harus punya perizinan dan lain-lain. Akhirnya kita menginvite third party kita, misalkan fintech. Yang dia berurusan di payment system. Kita invite dia, kita bilang, "Hey bisnis, kamu bisa nyicil, tapi pakainya punyanya dia." Gitu. Nah, kurang lebih konkret partnership-nya seperti itu.
Oke. Okay. Itu kan tadi how to find a right partner dalam segi startup bisnis. Kalau misalnya dari segi orangnya kayak yang tadi Agi bilang.
Kalau dari segi orangnya, ini penting banget sih. Kalau bangun startup itu memang baiknya jangan single player.
Jangan single player.
Jangan pernah bangun startup single player. Bukan yang nggak boleh dan nggak bisa ya. Bukan yang nggak boleh dan nggak bisa. Tapi kalau berdua, itu biasanya investor juga pengen invest ke startup yang dia punya 3 founder atau 2 founder. Jarang ada investor yang pengen invest ke 1 founder.
Kenapa?
Karena dari segi determinasi, ketahanannya itu lebih kuat berdua. Kayak gitu. Startup itu kan banyak lininya ya, jadi nggak cuma melulu tentang bikin bisnis yang benar, tapi juga manajemen yang benar. Nah, co-founder ini harus bisa melengkapi kita di area tertentu. Misalkan ada di area keuangan, operasional, dan lain-lain. Nah, kalau sendirian, pusing banget gitu. Investor juga, aduh kalau gue invest ke lu sendirian segala macem, gue invest ke siapa nih? Lu apa? Kecuali memang kamu pede kamu pendidikannya udah tinggi banget atau apa gitu, kamu punya skill banyak banget dan kamu pede buat sendirian, you go. Tapi kalau enggak, sarannya jangan. Hati-hati juga kalau lo milih co-founder kayak saudara lo atau apa segala macam, karena itu takutnya gini, bisnis itu kan ngomongin duit ya.
Yeah.
Duit itu kan kadang ya suatu tools yang bisa memecah belah orang kalau misalkan enggak benar dan lain-lain. Jadi kalau lo the moment lo decided untuk bikin bisnis, semua hal harus profesional.
Yeah.
Kecuali lo mau bikin gerakan sosial, lo bisa bareng saudara lo, lo bisa bareng siapapun. Tapi ketika lo ngomongin soal bisnis, ini udah enggak bisa lagi. Dulu lucunya gini, gue waktu sama co-founder gue pas kita masih ngekos bareng di Jakarta. Jadi kita ngekos bareng, kita tinggal hampir setahun bareng di kontrakan gitu. Waktu decided gue resign, gue milih buat bikin Suja, satu hal yang gue bilang sama dia dan ini selalu jadi ingatan buat gue dan co-founder gue, bahwa jangan sampai kita berantem gara-gara uang.
Yeah.
Itu penting banget, parah itu penting banget. Karena ketika memang bisnisnya maju dan punya banyak uang, itu memang jadi tantangan sih, jadi godaan gitu.
Iya, yeah,
yeah. Itu. Jadi kita selalu punya prinsip, seberapa banyak uang yang kita punya, seberapa bagus kita bangun perusahaan, kita nggak boleh berantem gara-gara uang. Kayak itu. Karena itu tuh nggak forever gitu ceritanya, yeah, gitu.
Dan itu harus di-declare di awal.
Declare ya? Di awal. Kalau ada orang sih biasanya pakai perjanjian-perjanjian gitu, oh, sih. Yeah.
Lu pakai nggak?
Gue pakainya PT. Janjinya PT.
Oke, so langsung nih. Udah mau terakhir-terakhir nih. Saran
siap
dari seorang Agi. Saran, kasih kita saran dong yang applicable buat teman-teman Sobat Milen juga di rumah,
yep,
yang mungkin sedang merintis atau baru mau memulai,
yep,
bisnis startup.
Oke, bikin bisnis startup itu atau bikin bisnis itu memang gak mudah. Banyak tantangannya, banyak considerationnya, banyak hal yang kita pikirin sebelum kita finally 100%. Mulai startup itu atau bisnis bisa by step by step. Gue waktu bikin Suja aja bikin masih harus kerja dulu baru benar-benar 100%.
Yeah.
Take off. Ceritanya kayak begitu.
Yeah.
Gue offnya gini banget lagi. Pesan dari gue adalah gini. Kalau kita semua pengen bisnis, bikin bisnis atau startup, pahaminlah bahwa ada 3 fundamental yang harus kita lihat dalam membangun bisnis. Pertama, dia harus planet, dia harus fokus sama planet kita, environment dan lain-lain. Yang kedua, dia harus fokus sama produk. Yang ketiga, dia harus fokus sama people. Kayak gitu. Ada sih yang ngomongin profit juga, jadi ada 4 page ceritanya gitu. Gue selalu percaya dengan metode ini. Jadi kalau lu punya ide nih, lu harus berpikir, apakah startup gue ini dampaknya ke 4 hal ini atau enggak. Am I making profit? Itu pasti nomor 1 ya.
Yeah.
Am I making profit? Am I helping people? Am I saving a planet? Itu. Dan yang terakhir adalah lu punya produk yang fit atau enggak gitu. Jadi kenapa sih gue relate banget sama startup ini, sama Suja yang gue bikin ini? Karena gue ngerasa Suja itu helping other people. Suja is no longer become a platform but is become a movement. Suatu gerakan yang digerakkan oleh pekerja kreatif atau freelancer. Ini bikin gue drive banget itu, kayak wow ternyata bisa ya bikin bisnis itu jadi sebuah gerakan. Menurut gue gerakan itu adalah apa ya, level tertinggi bisnis menurut gue, karena sistemnya nggak dibangun oleh kita, tapi sistemnya itu sumbangsih dari banyak orang, opini orang, permintaan orang dan lain-lain. Jadi sebuah gerakan atau ekosistem. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi pengen mulai bisnis, pahaminlah apakah lu udah menjawab 4 pertanyaan tadi. Dan pahaminlah bahwa ketika lo mulai startup, benar-benar startup yang lo passionate di industri itu. Jangan cuma idenya bagus, tapi lo benar-benar harus kuasain industri itu biar lo bisa sukses di situ.
Iya, karena kalau nggak tantangannya siap menerjang dengan hebat.
Ya,
jadi kalau nggak benar-benar passionate di situ, lebih gampang tumbang ya.
Startup itu juga gue, ini ada satu hal yang gue dapat ini dari temen gue, dan dia menurut gue mindsetnya bener banget.
Yeah.
Ketika lu pernah, ini untuk sahabat yang udah pernah mulai startup terus gagal,
okay,
pahaminlah bahwa bedanya businessman sama entrepreneur itu dua hal yang berbeda. Kalau businessman itu bisa dibilang profesi, tapi entrepreneur is a soul, dia jiwa. Jadi kalau lu ngerasa lu jiwanya entrepreneur, ya lu adalah jiwanya entrepreneur. Tapi kalau lu pernah gagal bikin bisnis, maybe you are failing as a businessman. But then you give up bukan di entrepreneur lu, tapi lu give up di produknya gitu. Jadi kalau lu pernah bikin sesuatu dan lu gagal, mungkin lu cuma nyerah sama produk itu. Tapi sebenarnya di dalam hati lu masih punya jiwa entrepreneur, dan I think you should start it now again with the right people, right time, right industry, and believe in yourself again. Itu sih paling penting menurut gue. Dan ya, good luck.
Good luck, sobat Greenland di rumah. Yeah. Oke, okay, dan pertanyaan paling terakhir.
Osh.
Kan lu juga dikenal as a marketer, karena sebenarnya lu juga di bidang marketing ya kan? Kenapa lu langsung begini-begini ya bro?
Gua agak cemas, karena sebenarnya kalau orang ya lihat gue marketer, sebenarnya background gue pajak gitu, jadi gue kebanyakan kayak gini deh tadi. Jadi background gue pajak gitu, jadi selalu deg-degan aja ketika, marketer gitu. Am I deserve
tapi
that?
Tapi kan lu juga melabel diri lu sebagai digital marketing enthusiast, ya kan?
Yeah.
Jadi nggak apa-apa dong. Oke, nggak. Gue cuma mau nanya simple sih sebenarnya. Menurut lu as a marketer, kunci terpenting apa sih dalam marketing? Apa sih kunci terpenting dalam marketing? Itu maksudnya.
kunci terpenting dalam marketing.
Iya. Yeah.
Oke. Melakukan marketing atau profesi seorang marketing?
Melakukan marketing.
Melakukan marketing, iya. Oke. Gue selalu percaya bahwa setiap orang itu bisa melakukan marketing. Karena pada dasarnya marketing adalah sebuah aktivitas untuk nge-convince seseorang terhadap suatu value.
Iya.
Jadi kalau digital marketer berarti dia orang yang bisa mengkomunikasikan sesuatu produk tersebut. Nah, kunci menurut gue yang fundamental adalah yang namanya PD.
PD.
PD. Seorang marketer tuh harus PD.
PD.
Nah, jadi menurut gue gitu. Jadi menurut gue emang PD gitu. Nah, dia harus benar-benar PD sama produknya, sama value yang dia tawarkan. Kayak gitu. Jadi the moment lo harus memarketingkan sesuatu, pasti lo udah tahu produknya apa.
Yeah.
Mau lo tahu di lapangan produknya itu kurang bagus atau enggak banyak audiensnya atau segala macem, ketika lu decided gue mau marketingin ini, lu harus pede sama ini 100%, kayak gitu. Karena kalau lu nggak pede, orang lain yang mau beli nggak bakal pede, gitu sih. Jadi kuncinya ada di kepercayaan diri lu terhadap produk lu, kepercayaan diri lu terhadap value lu juga, gitu sih. Jadi the most important things in doing marketing, in my perspective, is that you are confidence in doing that. Selebihnya mau ada funneling apa kek, mau ada produk apa kek, intinya satu itu dulu aja. You are confidence to promoting your product to customers. And you know what you sell. That's all.
Okay, that's all. Thank you so much, Agi.
Terima kasih
banget udah datang di 1MP. Kita semua belajar banyak banget dari seorang Agi. Dan untuk menutup episode kali ini, karena tadi lu salah ngomongin Roma Irama. Ternyata itu lagunya siapa tadi, Gi?
Kayaknya Evi Sukai sih.
Kalau sampai salah lagi,
tolong komen. Nanti gue komen deh di YouTube channelnya, gue minta maaf.
Oke. Yuk kita nyanyi bareng-bareng.
Oke, siap.
Jadi tadi kan udah cerita jatuh bangunnya, kalau startup tantangannya banyak.
Yep.
Jadi jangan lupa bahwa, gimana sih lagi?
Jatuh bangun aku mengejar.
Tetap di 1MP.
Satu bidang pertama, by Minlan.
Jatuh bangun aku mengejarmu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. 1MP, satu bidang pertama, by Minlan. Bye-bye.